Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day and every
night. Lepo pozdravljeni v mladinski oddaji Gimnazijum, o kateri bomo danes govorili o športni aktivnosti mladih. Strokovnjaki že dalj časa opozarjajo na to, da se mladi v času zaprtja šol in športnih objektov ter ustavitve vsakršnih dejavnosti v športnih klubih in drugih prostočasnih dejavnostih premalo gibajo, da njihova telesna pripravljenost pada, da pada tudi motivacija za gibanje. Najbrž tega ne opažajo le strokovnjaki, temveč tudi profesori na šolah, starši in mladi sami. Na srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor so tako dijaki ali pa raje dva dijaka skupaj s profesori in mentori na šoli prišli na idejo, da naredijo aplikacijo, ki bo mlade spodbujala k gibanju. Tri predstavnike, torej dva dijaka in eno profesorico, smo povabili v naš studio, tako da na prvem že pozdravljam dijakinjo prvega letnika smeri ekonomski tehnik Niko Hodl, dijaka drugega letnika iste smeri Adriana Islamaja, oba sta tudi športnika, pozdrav pa tudi profesorici športne vzgoje na šoli Tanji Raj. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
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 Ideja o aplikaciji, ki bi mlade spodbujala k gibanju in jim dala tudi konkretne športne izzive, je padla decembra. Aplikacija pa je prav ta teden nared za uporabo med dijaki.
Dansko je padlo meni in Niki. Ideja je bila v moji glavi že neko liko časa fej. December pa, ko sem opazil, da še bom kar nekaj časa delali nadaljavo, pa sem se odločil, da ne bo v ta projekt.
Zakaj je ta ideja prerasla potem v konkreten projekt? Si tudi ti opazil, da je gibanja med mladimi zdaj manj?
Ja, definitivno ga je manj treningov. Ja, lahko trenirajo samo na visokih nivojih. V razredu imam dva sošolca, ki je jedno trenirata, plus eno šolko, ki tudi tekmuje v tem času. Ostali dejansko Zoom trening ali bez treningov, oziroma sami, koliko naredijo za sebe.
Nika, kako to, da si se ti pridružila projektu oziroma skupaj z Adrianom nekako razvila to idejo potem in jo pripeljala do končnega produkta?
Zato, ker me pač zanimalo, pač ker tudi sama vem, da sem zelo malo delala, ker pač naprimer, ko imamo treninge, da tam nekdo žene, pa to dansko narediš, tu pa dansko pač si samo od sebe odvisen.
Tanja Raj, tudi profesorem se je očitno ideja mladih zdela dobra, ne? Videi, motivacija prek spletnih učilnic najbrž res ni dovolj.
Ja, potrebne veliko spodbude, čeprav so me pa veliko njih me presenetilo, kako so nekako tudi to ponotranjili, to potrebo po gibanju in vzamejo to gibanje kot svojo neko vsakdanjo rutino. Je pa res, da ti vrhunski športniki oziroma ti, ko so trenirali, ki jim je po pouku bil ta triurne sanje, jim je zdaj to odzeto, tem pa je, se mi zdi, motivacija še najbolj padla.
Torej, da so celo na slabšem tisti, ki so bili prej vključeni v različne vadbe, treninge in so imeli rutino in urnik čez dan, ja, kar zapolnjen.
Tako. Izjema so pač ti vrhunski športniki, ki jim je pač omogočen še vedno trening v raznih mehurčkih, ostali pa žal.
Ampak očitno sta Nika in Adrian izjemi, ne? Kljub temu, da nimata treningov. Adrian, ti si športnik, ne? Nogometaš.
Ja.
Kje treniraš, kaj je tvoja pozicija?
Nogometni klub imajo v Tavu, sem pa nogometni vatar.
Nika, pa ti?
Jaz pa treniram atletiko, pač dejansko treniram vse.
Ampak zdaj največ pogrešaš treninge, ne?
Ja, pač tisto druženje, tista neka motivacija, ki je bila med treningi.
Pa ti, Adrian?
Definitivno najbolj treninge in tekme, sploh tekme, ko je tisti adrenalin, ko se ne za mesta. Dejansko tu v naših lokalnih ligah je to sploh znano, da se že med sabo poznamo in še zato večje rivalstvo. To nam definitivno manjka. Zdaj smo že tretji mesec dejansko brez nekih stikov. Doma, šola, zjutraj, popoldne, kakor je proste aktivnosti in je to to.
Ampak te bom zdaj tako malo vprašala, si imel preveč časa, da si se lotil izdelave aplikacije? Torej, ker ni bilo treningov. Ali je bila res ta potreba zadaj, da nekako mladi dobite še eno motivacijsko sredstvo več za gibanje in za treninge?
Neko časa ni bilo preveč, sem pa ga najdel.
Od same ideje do izvedbe, do aplikacije, seveda kar nekaj korakov, ne? Kako ste se jih lotili?
Danes v šoli delujemo v odboru za šport in kulturo, to smo skupina dijakov pod vodstvom mentora Borisa Krebonje. In danes delamo tak, da imamo na 2 tedna sestanke, jaz sem predlagal, z Niko smo to vzela zelo resno, tudi tretji član odbora, ki je bolj na področju kulture, nam pomaga na tem področju in smo dejansko konec decembra snemali, pripravljali izzive. Aplikacija je šla v izdelavo med novoletnimi božičnimi prazniki, ki dejansko zadnji korone niso bili takšni, kot bili, in sem zato izkoristil ta čas tudi.
Nisi mogel nikamor iti, ne?
Ja. Na to pa je pač zdaj v teh prvih 2 tednih nastalo tisti detajli, promocija in zdaj aplikacija že živi.
Nika, a ti veš, kako nastane ena aplikacija ali pa si to vedela pred tem projektom? Imaš ti tudi računalniško znanje, ki je potrebno za razvoj ene take aplikacije?
Ne, nimam, to smo bolj prepuščali naše profesorci za to, pa Adrijanu. Na začetku nisem vedela, tak približno mi je bilo jasno idejo, peč to vse podobno. Sicer se nisem toliko vpletala v to noter, tak da danes ko še zdaj ne na tak fejst veliko vem.
Adrijan, ti pa veš, ne? Kje si dobil ti to znanje? Si že prej vedel, kako nastane ena aplikacija za mobilni telefon ali si se moral tudi tega naučiti?
Začel sem z nule, dejansko zdaj preveč, delali smo že nekaj spletnih strani v osnovni šoli, zdaj v srednji, sploh, ker smo na ekonomski delamo poslovne ideje, ki imamo imeti, pač vsako podjetje ima nekoga spletno stran, tudi poslovne ideje imajo. Dejansko raziskovanje pripravljalo do tega, zdaj na koncu mi je pomagalo tudi malo, glede kakaj na svet, kajkoli, takšnega kaj s tehnologijo, profesorica Maja Vičič-Krebronja, ki je na naši šoli odgovorna za to. Poleg tega pa bi rekel, da za našo šolo to ne bi smelo biti nič posebnega, saj smo vključeni v projekt inovativna pedagogika, tako da se že pri pouku učimo uporabo spletnih učilnic, imamo šolske maile, šola nam dejansko omogoča toliko stvari, da tehnologija za nas ne bi smela biti težava.
Torej tudi ti nisi imel nobenih težav s postavitvijo te aplikacije ali se je kaj izkazalo za trd oreh?
Kjer je želja tudi pot in tak mi je tudi uspelo, pač, da je ta aplikacija nastala tako, kot je in se bo razvijala tako dalje.
Omenili smo športne izzive, ampak to ni vse, kar se najde na tej aplikaciji. Ime ste ji pa dali Ostani fit, ne? Imeli boste še novice, boste vključili pa nagradno igro, ne, če se ne motim. Najbrž samo športni izzivi niso dovolj. Kaj vi iščete na aplikaciji?
Dansko športni izziv, kot sam je glavno tista glavna stvar, podajek na tem, motivacija je dejansko tista nagradna igra. Dejansko en dijak bo postavil na en teden naziv, da je tisti teden bil najbolj fit na šoli in bo dobil tudi na koncu, ko se vrnemo šolo, neko priznanje, potrdilo, da je bil. No to pa bomo vsak konc meseca pa bomo razglasili mesec. Ne?
Zmagovalca meseca.
Ja, zmagovalca meseca, to je za začetek bojo 4 zmagovalci tedna, na koncu pa še zmagovalec meseca, ki ni nujno, da je zmagovalec tedna.
Aha, torej tukaj pa je potrebna, ne, res podpora in sodelovanje šole, ne, gospa Raj. Kako ste usmerjali mlade in kako ste jim pomagali pri razvoju teh idej, ki v bistvu vključujejo kar celo šolo?
Z Adrijanom se srečujemo vsaki 14 dni oziroma smo včasih na privat socialnih omrežjih tudi popoldan, čez vikende, čez počitnice, včasih za kakšno vprašanje, za kakšno idejo, za kakšen nasvet. Tako kot je rekel, res imamo na šoli možnost uporabe tehnologije, znanja, profesorji naj bi večini obladali vse to. In mi smo imeli pouk nadaljavo, še preden je bil zapovedan. Tudi zaradi vseh tih športnikov, ki so na šoli, ki niso prisotni vedno pri pouku. Mislim, da lahko potrdita moje besede, da kadarkoli dijaki pridejo do nas, kakšno idejo, smo jim pripravljeni pomagati, predvsem je pa tu naša gospa ravnateljica, ki tudi podpira športnike, šport, aktivnost in mislim, da lahko razvijajo svoje ideje.
In tudi na vaši spletni strani šoli ne piše športnikom prijazno izobraževanje.
Tako, to je certifikat Olimpijskega komiteja. Pomeni, da športnik lahko z roko v roki hodi s svojim, seveda, sanjskim poklicom, torej športom, seveda ob tem pa tudi opravlja šolo. Dogovori se s profesorji, z učiteljskim zborom, kako in kaj bo opravljal tisti, ki pač ni vedno prisoten, v času tekmovanj priprav daljših odsotnosti, torej omogočamo jim treninge, lahko dela tudi na fitnessu, lahko dela individualni program v času športne vzgoje, omogočamo jim tudi pridobivanje ocen na daljavo, seveda znanje pa tudi je vse v spletnih učilnicah, ravno zaradi teh športnih oddelkov, ki jih imamo tudi na šoli.
Zdaj seveda vse poteka nekoliko drugače, ne? Ampak če se vrnemo k vaši aplikaciji, komu je torej namenjena Nika? Vsem učencem vaše šole, tistim, ki se odločijo, da bodo sprejeli te športne izzive, je mogoče celo obvezna? Aha, Adrian, boš ti odgovoril na to vprašanje.
Jaz bom rekel tako, aplikacija je priporočljiva, a sodelujemo z aktivno športno vzgojo, to je s profesorico, lahko upravijo tudi del športne vzgoje s tem. Dejansko aplikacija je namenjena s tem, da dijak naredi nekaj dobrega zase in se ob tem tudi malo zabava.
Malo zabava, kaj to pomeni? Da so športni izzivi ne samo tisti hudo resni, ampak mogoče tudi kakšni taki, ob katerem se kdo ali celo sam dijak nasmeji?
Ja, dejansko, ko smo z Niko snemala, je bilo to kar nekaj heca, kljub temu, da je bilo zelo mrzlo. Jaz sem pač za oboje, za trdo delo in za hec. Nekaj je res tistih malo prilagodljivih izzivov za primerni za vse, pač da so malo bolj resni. So pa tudi bolj hecni izzivi, tako da dijak ne bo rekel, da je mogel pri špetni non-stop delati, pa nasploh delati samo resno.
A lahko daš kakšen primer, kakšne te vaje, tiste, ki sodi v kategorijo resnih vaj in tisto potem, ki sodi v malo manj resno kategorijo?
Resno bi lahko rekli plank, ali pa kakvi skleci, počepi, počepi s skokom, zabavno pa bi lahko rekli, dijak si veže zogo v zrak, se zaveti 360 in jo bo skušal loviti. Več pa bodo videli dijaki tam.
Ja, na aplikaciji. Nika, ali si ti, ko si snemala te videe, tudi tako uživala, kot sem zdaj začutila Adriana, da je?
Ja, sploh pri nekateri, zakaj se pa nasmejiš se zraven, ker pač niso vsi bili tako resni, tako da.
Kdo pa je izbral te vaje? So vam tukaj pomagali profesori športne vzgoje na šoli ali sta sama izbrala tiste vaje, ki jih ponujata kot športni izziv?
Ja, mislim, da pač večinoma smo sama, pa smo pač poštevala.
No, malo pa lahko tudi dodamo, da imamo odlične spletne učilnice. Spletne učilnice je za špetno, imamo tudi določene vaje. Dansko špetniki smo že nekateri taki znanjljivi, da smo aplikacije, ki so v angleščini, dostopne sem. O tam smo tudi malo jemali iz raznih videov na YouTube, pa malo tudi svojega znanja, ki smo ga vedno, jaz sem ga pridobil v 10 letih že ogromno.
Nogometa, ne?
Ja, pa tudi malo iz fizičnih vaj, to je iz fitnessa, saj po zimi imamo dosti treningov v fitnessu, sploh v zadnjih letih.
Nika, ti pa sploh najbrž lahko veliko črpaš tudi iz treningov atletike, ne?
Ja, nasplošno pač je zelo veliko vaj. Dansko bi lahko rekla, da vse vaje, ki smo jih delali pri izzivih oziroma ki smo jih izvajali tam, bi lahko tudi povezala s svojim športom, tako da, ja.
Ker vseeno, če se lotimo na česa takega, gospa Raj, ne, pa vseeno treba paziti, da so vaje, ki jih posredujemo naprej, pravilno izvedene, da so varne, da so priporočljive za vse, ne samo za tiste, ki so že tako ali tako športniki, ne.
Ja, se o tem se tudi pogovarjamo z dijaki, z Adrijanom in z Niko, da je potrebno pred aktivnostjo telo ogreti, narediti razgibalne vaje, kako se pravilno neka stvar izvaja, to smo se vse pogovarjali. Dijaki so na odboru za šport in kulturo so že prej organizirali tudi takšne športne klepetalnice ali pa Zoom s športniki, kjer so športniki oziroma dijaki zelo izrazili, da pogrešajo taka medrazredna tekmovanja. In tudi med kolegi v strokovnih krogih smo prišli do spoznanja, da zdaj ti dijaki nujno rabijo neka tekmovanja, neke izzive ali držanje steklenice v odročenju ali torej kdo naredi več sklec ali kdo najdlje drži plank, ne, v nekem časovnem, torej sklece v nekem časovnem intervalu. Tako da je seveda poskrbljeno tudi za to, da bi bile vaje varne, izzivi varni. Je pa dejstvo, da možnost poškodbe pa je vedno. To pa pač je del športa in res se trudimo, da naredimo vse, da do tega ne bi prišlo, ampak delajo dijaki nekako na svojo odgovornost in upamo na najboljše.
Adrijan?
Tako moramo biti odgovorni pri tej koronakrizi, tako moramo biti dijaki odgovorni pri ogrevanju pred izvedbo samega izziva oziroma bilo gledajo športno aktivnost.
Kakšen pa je odziv vaših vrstnikov na to aplikacijo? So jo pričakovali nestrpno, imate že odzive, kako jim je všeč, koliko ljudi se bo prijavilo oziroma dijakov na ta izziv?
Nekaj odziva je, bolj iz ogledu napovednikov na našem YouTube kanalu. Bomo rekli, da pričakujemo tam okoli 100 dijakov v prvem tednu, potem pa postopoma pač više vedno.
Nika, kater športni izziv je bilo treba največkrat posneti, da si bila zadovoljna s tem videom, ki je zdaj v tem športnem izzivu na aplikaciji?
Jaz bi rekla, da plank, oziroma ga takrat sploh ni bilo snemano, zato ker smo bili veni v naravi, tako da ja, mislim, da je to edino delalo težave, take voje, ki dansko jih nismo mogli ven izvesti.
Drugače pa vse, ne, v naravi ste izvedli.
Ja. Yeah.
Omenili ste prej, mislim, da je Adrijan rekel, da je bilo mrzlo, ne?
Ja, to je bilo tak sredi, konec decembra, tako da ja.
Ampak kape pa nisi imela, kot sem videla.
Jaz sem bila, na začetku sem bila celo opremljena, pol sem se slegla sem.
Adrijan, ti si snemal, nekaj pa izvajala ali kako?
Ja, izmenično.
In sta si znala razdeliti izzive naloge ali sta se kregala, kdo bo kaj posnel?
Mislim, da je bo kdo bo prej v bundi bil.
To je bil ključen izziv. Pa mislite, da bo zdaj to aplikacijo težko razširiti med mlade? Ti si omenjal številko 100. Seveda baza domača, vaši sovrstniki na šoli, a ne, te bodo hitreje prišli najbrž do nje, ne? Ampak vseeno boste kaj uložili svoje energije tudi v to, da se ta aplikacija razširi med mlade in tudi mogoče na druge šole?
Trenutno je zdaj za druge šole zelo težko. Saj nam to omogoča naš račun Microsoftu, ki smo ga dobili v šoli v prvem letniku. Za aplikacijo, ki pa bi lahko bila pač širše, pa je pač so tudi, tudi finančna sredstva.
Pa druge. Druga tehnologija, ne, potem.
Ja.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Z nami so sogovorniki Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor, dijaka Nika in Adrijan ter profesorica športne vzgoje Tanja Raj. Naši gosti so najbolj zaslužni za razvoj aplikacije za športno udejstvovanje mladih na njihovi šoli Ostani fit, o kateri smo govorili pred skladbo. Zdaj pa mogoče, če razširimo ta pogovor, ali mladi v času epidemije, ko so šole zaprte, prav tako pa so prepovedane tudi prostočasne dejavnosti in treningi v klubih, omenili smo izjema, so seveda vrhunski športniki, ali se premalo gibate, Nika, kaj ti opaziš med vrstniki svojimi?
Jaz opažam, da se tudi tako sama, sem se prej, preden se je to zgodilo, sem se več gibala, seveda smo imeli treninge pa vse to skupaj, zdaj pa tako je vse padlo, zato ker pač šola in vse to, pa manj časa imaš, pa doma moraš pomagati, pa vse to skupaj. Tako da ja, nasplošno je motivacija pa vse skupaj padla.
Je zdaj več časa šolo, kot če hodiš na šolo, v šolo, k pouku?
Rekla bi, da delam več za šolo doma, kot pa sem delala prej, ker v šoli smo vseeno naredili, pa si bolj prišel domov, pa si naredil domačo nalogo, pa si šel. Tu pa zdaj dansko moraš vse delati sočasno, pa vse to skupaj, tako da jo.
Adrian, pa ti, kako je s tabo in gibanjem, se tudi tebi zdi, da si zdaj manj aktiven kot takrat, ko si imel treninge v nogometnem klubu?
Ja, organizirano aktiven sem definitivno manj, se njemo klubskih treningov, samostojno pa sem definitivno povečal, to je zelo rad kolesarim, tudi za športno vzgojo, kdaj pa kdaj tudi z vsemi ukrepi sodelujem z šolci, to je pomeni, da njemo teč, kakorkoli tudi na kakaj sprehod, ampak vse valjda v ukrepih, kaj ni fajn. Najbolj kaj pa mi je žal, da nijamo športne v šoli, saj tisti kontakt med nami dejansko pomeni nekaj več. Tudi tisti, ko so mogoče malo slabše motorično sposobni, kakorkoli, se nam pridružijo in mi pomagamo. Dejansko v šoli se vidi tista energija prava pri športni, porešam tiste kontakte med športom.
Zdaj vidim, imate tudi to srečo, da ste v tem športnem razredu, kjer ste sami športniki in najbrž imate tudi status športnika, imate? Ja. Torej ste mladi, ki ste navajeni se gibati, hoditi na treninge, ne? Kaj pa gibanje med prijatelji iz razredov, ki niso športniki, ki nimajo treningov, jih tudi niso izgubili, morajo posebej, seveda, ker je sedenje toliko več, poskrbeti za svojo aktivnost. Imate kaj stikov z njimi? Je tam tudi gibanja manj?
Ja, definitivno gibanja je manj. Nekaterim je bila športna tista edina telesna aktivnost na teden, tiste 3 ali pa 2 ure, odvisno koliko morajo. Nekateri niti ven ne, ker se mogoče bojijo te korone. Odvisno od vsakega posameznika.
Tanja Raj, vi ste že prej omenili, ne, da imajo lahko v zelo velike težave tisti, ki so bili navajeni hoditi na treninge, zdaj pa tega ni. Kaj opažate pa na splošno? Vas skrbi, kaj ta telesna aktivnost, dejavnost mladih v tem obdobju?
Seveda je stanje zelo zaskrbljujoče. Čeprav bi rekla, da tisti, ki so mogoče bili v telovadnici med temi, ki se raje malo bolj držijo v ozadju, so mi zdaj ravno skozi te naloge tedenske, ko jim dajamo različne aktivnosti za pouk športne vzgoje nadaljavo, se mi zdi, da so prišli bolj do izraza. Zdaj posledice zagotovo bodo. Trudimo se sicer s temi tedenskimi nalogami, da damo čim več motoričnih gibalnih sposobnosti, da razvijajo od gibljivosti, vzdržljivosti, moči. Malo je problem hitrosti, koordinacije, ravnotežje, ampak če hočejo, se da tudi to natrenirati oziroma vaditi, mišice si zapomnijo, kaj so delale in če jih malo spet potem obudiš in narediš kakšno nalogo v smeri določene gibalne aktivnosti, se spomnijo in se mišice okrepijo. Seveda je pa tako, kot je prej tudi Adrian rekel, vsak posameznik pač po svoje. Veliko jih je ponotranjilo to gibanje, vsakodnevno so aktivni, so pa seveda tudi takšni, ki so se zaprli vase, ki ne grejo ven, ki se jim pozna že ta anksioznost, ta depresija.
O kakšnem deležu dijakov to govorimo? Govorimo o 2% ali o 15%?
Na naši šoli kar velik odstotek dijakov oddaja naloge in so redno aktivni. Seveda jim zaupamo, gremo na zaupanje, vedno jih spodbujamo k fair playu in k temu, da so seveda sami odgovorni za svoje telo, edino, ki ga imajo. Kaj vem, res mogoče 10%, 15% je pa takšnih, ki pač mogoče ne.
Ki so neodzivni vsaj na tem področju.
Ja, manj odzivni, totalno neodzivni je res mogoče tisti prvi procent, ko ste rekli, ne, zelo mali procent, kajti z vsemi močmi se trudimo, da bi prišli do vsakega preko razrednika, preko svetovalne službe, če že me športnice nismo tako uspešne preko svetovalne službe, preko ravnateljice na vse zadnje.
Nika, pa se ti zdi, da je težava, torej kot si že omenila, veliko zadolžitev za šolo, se ti zdi težava, da imate manj prostega časa, motivacija, da je ne najdete prave?
Jaz mislim, da je največja težava dansko motivacija, ker ko smo prišli na trening, nas je tam trenerka spodbujal, da smo to naredili, pa smo tiste dansko naredili v tistem času. Zdaj pa pač ni tistega danskega kontakta, lahko ti trener online treningu reče, ja, zdaj pa to boš mogel narediti v tem tednu, pa si tak, se to bom že naredil, pa se pol zavleče šola, pa vse skupaj, pa ti ne uspe, ampak dansko v spredje damo motivacijo, ker čisto pada vse skupaj.
Pa če že slučajno kdaj ne opraviš teh treningov, ki ti jih da trener pri atletiki, si bolj vestna pri izzivih pa nalogah, ki ti jih da športni učitelj na šoli?
Ja, pač rekla bom tako, da grem na ta fair play, tako da če tisti dan ne opravim, pač ne opravim naslednji dan, da pač napišem več.
Adrian, si ti zadovoljen s temi nalogami, ki vam jih dajo profesori športne vzgoje? Ali bi ti kaj spremenil?
Dansko imamo možnost, da dajemo tudi po svoje. Sam tudi kdaj, pa kdaj opravim direktno tisto, kaj nam dajo oni. Večino pošljem zaslonske slike, proge, kolesarjenja, teka, kakorkoli.
Ampak vseeno bi postavila ti še to vprašanje. Kaj si pogrešal, da si prišel na idejo o aplikaciji, ki bo mladim dajala še en športni izziv in jih pritegnila k vaji? Nekaj je očitno moralo manjkati, ne, da ste se lotili še tega.
Ja.
Prav to tekmovanje, o katerem je govorila Tanja Raj, ali pa mogoče to, da ste pač mladi sami ves čas na telefonih.
Ja, poleg tega, da so res mladi non-stop na telefonih, ker če gledamo pri pouku, včasih se zna zgodi, da imaš 100 sporočil v eni šolski uri, v skupini. Dejansko mladi, nekateri so zelo malo aktivni, tudi iz svojega razreda vem. Sam sem športnik in sem nekako začutil, da lahko nekaj naredim za to. Če smo že tako omejeni, dejansko tako dolgo časa, mislim, da imamo najdlje v Evropi zaprte šole. Vsem je to zdelo prav.
Vse, kar naredimo v smeri večje aktivnosti in boljšega počutja, ne, mladih je korak v pravo smer, ne. Zdaj pa, če gremo še k šoli, pa športni vzgoji na šoli, kako stroga je gospa Tanja Raj, ko gre za pouk športne vzgoje na vaši šoli?
Ja, mene je lani učila, ko bom, da ni, ne vem, kako stroga. Imamo tudi strožje profesore. Dejansko naučili smo se nekaj. Hotla nam je vedno pomaga, da ve, da nam bo to koristilo, sploh nam športnikom. Najbolj pa so vam vedno ostale tiste ure v spominu, ko smo igrali odbojko, sploh s puncami mešano, kakorkoli tudi sami fanti. Letos, ko imam drugo profesorico, pa pažam, da so se moji sošolci osredotočili predvsem na nogomet, kaj nas je tudi večina nogometašov, spet nas veseli in enostavno ocena je malo tak številka na papir, ki pač neko znanje izkazuje.
Zdaj za gimnazije je predpisano 420 ur športa, 3 ure tedensko v vsakem letniku in 5 športnih dni. V srednjem strokovnem izobraževanju, kamor sodi tudi program ekonomski tehnik, je teh ur manj, 340 v vseh letnikih. Gospa Raj, je to dovolj, kako profesori športne vzgoje gledate na pomen in količino ur športa v srednjih šolah?
Ja, na ekonomskem tehniku je torej v tretjem in četrtem letniku manj ur, torej 2 uri na teden, kar se mi zdi, da se zelo pozna. Tista 1 ura manj pa se zelo pozna. Zdaj med to karanteno oziroma šolo nadaljavo spodbujamo otroke, dijake, da so aktivni vsak dan vsaj 20 minut. Ne? Da to res naredijo zase, ne zato, da obkljukajo športno vzgojo, da tudi dela rekreativne odmore, gibalne minutke, naj bi na 20 minut za delom za računalnikom si vzel 2 minuti odmora in malo pogibal
pa upoštevajo te nasvete, so ponotranjili to, da je gibanje zdravo za počutje, ne pa da gledajo na športno vzgojo kot na tisti predmet, ki ga je pač še poleg vseh ostalih, ki so toliko bolj pomembni, seveda
ne treba. Ja. Ne, ravno to, kot sem že prej povedala, so ponotranjili in se zavedajo gibanja. Ne? In mislim, da delajo, da se zavedajo, da se ob tem boljše počutijo. Ne? Mi to tudi napišejo v komentarje. Ne? Joj, nehala me bolet glava, ko sem šel ven. Ne? Jo, opet tako je bilo mrzlo, ampak sem se kljub vsemu oblekla in šla ven. Ne? Ko stopimo ven, zadihamo s polnimi pljuči in malo pustimo vso to tehnologijo in tak dalje. Za sabo.
Bi se morali zdaj dijaki še več gibati kot sicer, ker so dalj časa za zasloni?
Vsekakor, da spočijejo oči, to prisilno držo in res ne pozabiti na gibalne odmore, jih na to tudi opominjamo. Nekaj smo tudi profesorice same posnele, pa smo potem rajši mladim prepustili demonstracije.
Kaj pa sicer opažate zdaj pri športni vzgoji nadaljavo? Ne? Je seveda, vsi ti športi so nekako individualni, ja. Ne? Izvajamo jih sami oziroma dijaki sami. V šoli je pa ravno prej Adrian omenjal, kako je užival ali pri nogometu ali še prej pri odbojki, ja. Ne? Torej teh ekipnih športih. V čem mladi uživajo, ko so normalni časi?
Ja, ta ekipni duh, ne? Mislim, da je v teh športnih oddelkih oziroma nasploh se mi zdi, da zelo začutim ta ekipni duh, razred, ki ga vleče naprej. Ne? To mi je bilo res zelo zanimivo. Sami nogometaši, joj, pa ne, pa to bo non-stop hoteli nogomet igrati. Ne? Odbojka in to z dekleti. Ne? In potem proti dekletom včasih dekleta so bila boljša. Pa ne, pa joj, to je bila takšno res zanimivo. V tretjih letnikih in v drugih letnikih, vsi, ko so nogometaši, odbojka. Je takšna.
Nika, v katerih športih pa ti uživaš, če so ekipni, naprimer atletika je bolj individualen šport?
Ne, pač tako, kot je že profesorica povedala, ti si timski duh, sploh pri večinoma odbojka, ker večinoma se to igra. Mislim, jaz se veselim tega, da bomo skupaj igrali nekaj, kot pa individualno nekdo tam za sebe delal, ne.
Torej, na vaši šoli sta najbolj popularna športa nogomet in odbojka?
Večinoma.
Večinoma. No, na radiju je seveda popularna tudi glasba, pa prisluhnimo naslednji.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Tanja, Nika, Adrian in Špela se pogovarjamo o športni aktivnosti mladih, ki je vsaj pri določenem deležu dijakov močno upadla. V šolah se profesori športne vzgoje seveda trudijo, da bi mlade motivirali in spodbujali za gibanje. Prav tako je gotovo tudi v športnih klubih, a najbrž bi se strinjali vsi, mislim, da smo to tudi že danes večkrat omenili, da športna vadba ali trening nadaljavo nista enaka, kot če pride do teh treningov uživo telovadnici ali s trenerjem, profesorjem športne vzgoje. Adrian, kje ti vidiš največjo razliko?
Razlika je definitivno, da ni tistega kontakta, o katerem še non-stop govorim. Pač, ko si skupaj, ne lažje. Definitivno. Zdaj pa, dejansko smo si mogli v marcu že dopovedati, da nas ne more več ven hoditi toliko, kot smo prej, da smo dejansko omejeni, bili smo letos dva meseca v šoli, enako najlepše dva mesta v tem šolskem letu zaenkrat, upam, da ne bo to edino. In ko en čakam, da bi spet v šolski telovadnici skupaj z šolci igral odbojko, nogomet, kajkoli in da bomo spet...
Na igrišču tudi?
Nogometni. Ja, tudi, ja.
Nika, ti si mislim, da preomenila tudi, da če imaš trenerja ob sebi, da ti lahko pove, kaj delaš narobe, kako izboljšati stvari, ne? Da je to tista kakovost teh treningov uživo.
Ja, s tem se definitivno strinjam, ker je neki drugačni pristop do tega. Vseeno lahko imaš ti Zoom ali pa neki online trening, ampak vseeno ni enako, zato ker tam ti vseeno trener lahko pač ne na to tako fejs dobro vidi, ne na ve, kako čistočno ti delaš to in te pač ne more popraviti.
Koliko zdaj ti skrbiš in predvsem kako za svojo kondicijo in vzdržljivost? Koliko treningov dobiš od trenerja pri atletiki, koliko od šolskega profesorja?
Ja, treninge dobimo za celi teden. Definitivno dobim za 4 dni od trenerja. Tiste 4 dni je pač nujno narediti.
Kaj pa ti, Adrian?
Dejansko na klubu imamo tako, da se daj pripravljamo. Pač sami prihodnost v nogometu ni zagotovljena trenutno. Samo na vrhunskem nivoju dejansko zdaj imamo delati sami, se pripravljati, biti pripravljeni, da bo vlada sprostila to in da bomo lahko šli išče na trening, na tekmo. Definitivno na začetku bo težko. Nam, profesorom, vsi bomo trpeli, v glavnem špetniki bomo hoteli dati vse za svoj špet, profesori bomo hoteli za šolo. Tu mislim, da bomo imeli kar nekaj lepih trenutkov, tudi grdih, ampak bomo vse na koncu naredili tako, kot je potrebno.
Ampak, če recimo zdaj ti sam skrbiš za svojo telesno pripravljenost, ne, tukaj lahko govoriva naprimer o vzdržljivosti pa moči, ampak nogometa pa ne moreš trenirati sam. Ti si vratar, potrebuješ vsaj nekoga, naprimer, da poskuša zadeti ali kako moraš iti tudi na igrišče. Kako je s tem? Lahko tudi tehniko in druge stvari, ki so pomembne pri nogometu, vadiš sam?
Ja, tehniko z nogo, koordinacijo, živo, definitivno ekipno taktiko, streli na gol in podobno, pa pač zelo težko.
Ali je kdo od vajnih prijateljev že odnehal trenirati ali pa da je vrgal puško v koruzo?
Jaz jih poznam pa takih, dejansko jaz o tem ne razmišljam, šprit je moje življenje in dejansko tudi v šoli sem predsednik špritnega zela in dejansko nonstop sem predtem šprit.
Prisluhnimo še dijakom iz drugih koncev Slovenije. Vita Renko obiskuje športni razred gimnazije Škofja Loka.
Živjo, ja, v bistvu tudi zdaj v tej situaciji probavam biti čim bolj aktivna, tako da po koncu šole grem ali ven na sprehod, na kakšen bližnji hrib, zdaj pa slabo vreme, pa doma naredim kakšen workout, vaje za moč pa tako da se zmeri ostajam aktivna, tudi zdaj, ko ni treningov. Tudi sama sebe zelo motiviram, da ne bi nehala s tem, ker pač imam rada šport in se mi zdi pomembno, da ostajamo aktivni. Krati nas pa tudi profesori v šoli zelo spodbujajo in nam tudi pripravljajo zelo zanimive naloge, tako da imamo vsi nekako motivacijo, sicer zdaj nam je že malo padla, ampak se zmeri se pa trudimo, da smo se zmeri čim bolj aktivni.
Nam daš lahko kakšen primer, kakšne vaje dobite? 3 ure športne vzgoje imate na teden, če se ne motim?
3 ure športne imamo in ponavadi je tako, da 1 uro športa imamo po Zoomu in se malo s profesorico pogovarjamo, kako smo, kaj pa ona nas malo praša na splošno. Pa imamo pa v bistvu s profesorico trening in imamo po Zoomu, tako da nam ona kaže vaje, mi pa za njo ponavljamo in je kukar nek workout. 2krat tedensko nam pošle pa se nalogo, da jo same doma upravimo, gremo ven ali pa kamorkoli, samo da je pač 45 minut in mi potem naredimo screenshot te aktivnosti in pošljemo.
No, tukaj se vseeno ne da malo goljufati.
Ja.
Ampak ti si pridna, ti ne goljufaš.
Ne, jaz ne goljufam, mislim, kakšna sigurno tudi goljufa, ampak v bistvu s tem sama sem dela škodo, po mojem mnenju.
Vita, kako pa so iznajdljivi tudi, se pravi, ti imaš učiteljico, ne, profesorico športne vzgoje, glede na to, ja, da je že skoraj 3 mesece?
Ja, se strinjam, je tole zdaj res že dolga doba, ampak meni se zdi, da se naša profesorica zelo trud, da nam daje čim bolj dinamične vaje in tudi v bistvu zdaj za božič so profesori skupaj posneli kakor nek božični workout in so se zelo potrudili, tako da jaz mislim, da se vsi zelo trudijo, da bi nam naredili čim bolj inovativne vaje, pa da bi se tudi mi med tem, ko delamo vaje, čim bolj zabavali.
Pa si ti kdaj v otroštvu kaj trenirala ali pa v osnovni šoli?
Ja, v bistvu še vedno treniram zdaj 9. leto atletiko, ampak nažalost ukrepi ne dopuščajo, da bi imeli treninge, tudi stadion je zasnežen, tako da potem sama delam ali pa lahko tudi delam treninge, ki nam jih trener pošilja, v bistvu urnik treningov.
Kakšni so pa ti treningi?
Te treningi so pa predvsem vaje za moč, ker treniram v bistvu šprinte in tukaj gre predvsem za hitrost, različni šprinti, vaje za hitrost, za moč. Bolj take vaje je pa tudi na vsake toliko časa kakšen trening za kondicijo, različne razdalje, tako da je vsega pomalo.
Pa pogrešaš kaj treninge v živo in tekmovanja?
Ja, zelo pogrešam sploh treninge, ker se mi zdi, da vse to ni isto, ker pač tukaj trenerja ni zraven in ne moreš vedeti, da delaš prav ali ne. Tako da to se mi zdi zelo zoprno zdaj, ker ne moramo imeti tako in upam, da bo čim prej tega konca in da bomo lahko imeli pet v živo. Tekmovan pa tudi zdaj ni, tako da tudi to malo pogrešam in upam, da bojo v prihodnosti enkrat zdaj spet.
Pa se ti zdi, da ohranjaš kondicijo, pripravljenost, vzdržljivost, moč ali da boš v tem letu nazadovala?
Jaz mislim, da sem ne glede na to, da še zmer sem aktivna, veliko zgubila, ker še zmer je drugače, nimam tudi vseh pripomočkov, kakor jih imamo na treningih, tako da meni se zdi, da bomo vsi zdaj mečkan nezadovali.
Ja, še to vprašanje glede atletike. Tam se družite s prijatelji, s tistimi, ki tekmujejo s tabo, so s tabo v klubu. Jih kaj pogrešaš?
Ja, tudi njih zelo pogrešam, ja, ker zraven treningov v bistvu tudi se zelo paše še malo pogovarjati, pa tako, da tudi to zelo pogrešam.
Ampak nisi pa še razmišljala o temu, da bi pa se nehala ukvarjati z atletiko. Ni še tako hudo.
Ne, to pa nisem še razmišljala o tem, bom kar še nadaljevala, pa ker uživam v tem.
Se ti zdi, da pri tebi sicer tega občutka nimam, ne, ampak da se mladi zdaj pač manj gibate, ker je manj teh priložnosti in spodbud iz zunanjega okolja?
Ja, jaz mislim, da nasplošno je tega veliko manj. Sicer tisti, ki smo samodisciplinirani, mislim, da še zmeri vzdržujemo to aktivnost in gibanje. Tisti, ki so pa mogoče malo manj samodisciplinirani, pa nimajo take spodbude, jim je pa sigurno zdaj motivacija zelo padla in so se tudi poslabšali glede tega.
Pa ti imaš to srečo, da živiš v takem okolju, ki ponuja kar nekaj možnosti za to, da ne vem, greš na sprehod v naravo, da greš na bližnji hrib, ne? Nekateri mogoče tega nimajo tako blizu kot ti.
Ja, to je tudi res. Ja, eni res nimajo teh možnosti in je veliko težje, sploh če živijo v kakšnih mestih, ker ni tok narave, je to veliko težje. Jaz v bistvu imam kar srečo, ja, da lahko grem tukaj na Križno goro, ki je zelo blizu, pa v glavnem imamo veliko narave tukaj, tako da glede tega sem pa zelo vesela.
Pa greš sama ven ali mogoče z bratom, sestro, z mamo, očetom?
V bistvu, kako kdaj, včasih grem sama, sploh če grem teč, grem najraje sama. Za kakšen sprehod grem pa z veseljem tudi z družino.
Ali bi bila motivacija za športno dejavnost še višja, če bi se lahko dobila s prijatelji in odšla na kakšno skupno gibanje, rekreacijo, tek?
Ja, to sigurno je. Pač zelo pogrešam zdaj to druženje pa pogovore s prijateljcami, tako da mislim, da če bi bila ta možnost, bi še raje šla, ja.
Kaj pa kakšna aplikacija bi te tudi to motiviralo, če bi jo imela na telefonu, pa bi ti zastavila, ne vem, kakšno nagradno vprašanje ali pa predvsem nekakšen športni izziv? Je to stvar, ki bi tebe pritegnila ali raje sama sebi zadaješ cilje rekreacije, gibanja, športne aktivnosti?
To pa v bistvu najraje sama sebi, ker se mi zdi, da lahko sama zase najbolj vem, koliko napredujem, pa koliko lahko dosežem, ker če bi imela neko aplikacijo, potem mogoče mi ne bi to kratil, kakor bi mi ta aplikacija zadala in bi bila pol razočarana. Tako da se mi zdi, da je najboljš, da vsak zase sam si zastavil to, kar misle, da je zmožen.
In zdaj po zimi, kakšni so torej tvoji cilji? Kolikokrat na teden, kako dolgi sprehodi ali teki ali vadbe doma?
Ja, jaz poskušam tako intenzivno vadbo narediti vsaj trikrat na teden ali pa štirikrat. Pol na sprehod grem pa v bistvu vsak dan, ker mi zelo paše iti malo ven po tokih urah sedenja za računalnikom.
Koliko ur sedenja je za računalnikom v prvem letniku gimnazije?
Pri nas je v bistvu kar veliko, ker imamo skoraj cel pouk po Zoomu in je vsaj 6 ur na dan samo sedenja za računalnikom.
In potem, ko je predavan šolskih ur konec, pa je najbrž računalnik še vedno prižgan, glede na to, da je treba najbrž še kaj postoriti, napisati, se naučiti, če ne drugega pa tudi priti v stik s kakšnim sošolcem prek ekrana ali zaslona.
Ja, v bistvu zdaj je tega res več in se težko sploh izognem, ker moram ali kakšne informacije o nalogah dobiti na telefonu, na računalniku, karkoli, tako da se v bistvu temu res težko izognem, zato grem najrajš ven in takrat grem brez telefona, da se vsaj takrat temu izognem, ker pa pridem domov, pa spet je naloga, učenje pa tako, pa tudi, da se zmenimo s prijatelji, pa je spet veliko četanja in tega.
Vseeno, ti si rekla, da skrbiš tudi za svoje zdravje in počutje. Ali se po takšni vadbi bolje počutiš? Misliš, da si bolj zbrana tudi pri pouku prek Zuma ali pa pri učenju?
Ja, definitivno se veliko bolj počutim, če grem ven, se malo nadiham in se potem tudi naprej lažje učim, pa lažje delam za šolo.
Vita Renko, najlepša hvala za tale pogovor in pozdrav Škofjo Loko.
Hvala vam, tudi vas pozdravljamo nazaj.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Zdaj pa imamo na telefonski zvezi še Piko Miškolin, dijakinjo 4. letnika gimnazije Šentvid. Pika, lep pozdrav.
Živjo.
Kličemo te, saj sama se dobro zavedaš te telesne aktivnosti, vzdržljivosti, pomembnosti vsega tega pri mladih, pa me zanima, odkot tebi ideja, da posnameš videe za telesno vadbo oziroma športno vadbo doma, kar nekaj jih imaš objavljenih na YouTubeu.
V bistvu hočem deliti video posnetke teh telovadb, ki jih jaz delam doma. Mogoče hočem pokazati ljudem, sploh mladim, nam maturantom, da se da najdeti čas, teh pol urce na dan, mogoče za telovadbo, za sprostitev. Cel dan sedimo, sploh zdaj, ko smo res skozi doma, se mi zdi, da me imam že tako, sem imela malo problemov s hrbtom, zdaj pa, ko sedim še več, se mi zdi, da me je začel še bolj bolet in mi res pomaga, da grem mogoče malo pomigati, tako da verjamem, da se jih veliko sooča z podobnimi težavami in hočem pomagati pri tem.
Odkot pa tebi vse ideje za te vaje, ki jih lahko vidimo v tvojih videoposnetkih? Ti si bila športnica, ne, oziroma si še vedno, no, ampak trenirala si gimnastiko in športni rock'n'roll. Tudi od tam kaj črpaš?
Ja, itak. Veliko idej je od plesa. V bistvu, ko sem jaz plesala rock'n'roll, to nekako pomeni, da plešaš tudi jazz zraven, pa hip-hop, pa vse živo. Tako da veliko vaj imam iz tem pobranih, ker so mi bile pač res treningi so bili kar naporni za rock'n'roll, ker pač vključujejo in gimnastiko in ples in kondicijo in res vse, kar telo rab. Drugače pa moj oči tudi kolesarski trener, pa mi on kaj še predlaga sploh za kondicijo, ker je on bolj v to usmerjen. Lahko pa se tudi veliko vaj najde na internetu, sem tudi tam veliko idej najdela. Kaj si pa še sama zmislim.
In imaš čas za vse to poleg šole?
Ja, imam, ampak si moram res dobro razporediti čas, ker kakšen dan je kar tesnano za šolo pa z vsem delom, sploh zdaj z tem učenjem nadaljavo. Mi je lahko kar naporno, ampak če si znaš razporediti čas, gre.
Torej, ti si vzameš pol ure časa za svojo lastno vadbo na dan, če sem te prav razumela, a tudi kaj več mogoče?
Ne, jaz si ponavadi vzamem več, odvisno od dneva, ampak ponavadi kakšno urco ali pa urco po pol, to je pa pol že maksimum, več zdaj v tem času ne gre. Probam pa samo pač povedati, da vsak, če hoče, lahko najde pol urce v svojem napornem dnevu, da malo pomiga.
Na YouTube kanalu lahko vidimo tvoje vaje, recimo 10-minutni venček, bom rekla, vaj za hrbtne mišice, pa potem za trebušne mišice, za noge. Koliko teh videov si že naredila in kje jih najdemo na YouTubeu?
V bistvu sem s tem šele začela, zdaj med drugo karanteno. Sem dobila idejo, da mogoče je pa zdaj dober čas to začeti snemati, ker sem veliko doma, lahko popoldne to delam. Tako da je video za enkrat 7, se mi zdi. Zdaj bom probala obdelati vse mišične skupine, pa sem pa mogoče malo bolj še fokusirala na kakšne specifične zadeve, mogoče če bom imel kdo kakšno željo, da mi napiše za kakšen video. Torej, videi se najdejo ja, na mojem YouTube kanalu Workouts by Pika. Vse je v angleščini, zaradi tega, da lahko dosežem večje število ljudi. Drugače pa objavljam podobne objave informativne tudi na Instagramu, na TikToku tudi, da je res vsem dostopno. No.
Kakšni pa so odzivi tvojih vrstnikov ali pa tistih, ki so naleteli na tvoje posnetke?
V bistvu, kakšni so res pozitivni. Nisem sploh pričakovala toliko pozitivnih odzivov. Velikrat mi mogoče tudi kakšni iz šole napišejo, da so presenečeni, da sem zdala pogum pa začela to delati, ker marsikdo ne bi, pa glede na to, da sem še dosti mlada, da je to super, da sem začela to zgodi in mogoče v tem vidijo, ne vem, kakšno motivacijo, da bi tudi oni začeli kakšen svoj mini biznis ali pa mini neko dodatno delo. Tako da, ja, so kar pozitivni odzivi.
Pa je to zdaj zate mini dodatno delo ali je to res pač nekaj, česar si se lotila v karanteni?
V bistvu jaz bi telovadila tako ali tako. Zdaj sem se pa samo odločila, da se bom pač pred tem posnela, da lahko še kdo drug to dela, kar jaz delam.
Pika Miškulin, najlepša hvala in seveda srečno na tvoji poti in čim več sledilcev.
Hvala.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
V studiu so z nami še vedno Nika Hodl, Adrian Islamaj in profesorica športne vzgoje Tanja Raj. Vsi prihajajo iz Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. Za konec našega pogovora, v katerem smo predstavili tudi vašo aplikacijo Ostani fit, kako pa vidva dijaka ocenjujeta vajno telesno pripravljenost? Je v zadnjem letu upadla ali se izboljšala?
V prvem valu definitivno izboljšala. V drugem pa mreko, da sem to, kar sem izboljšal v prvem valu, v drugem nekak držim na tem nivoju.
Nika, pa ti?
V prvem valu bi rekla, da je ostalo enako. V drugem sem zaradi poškodb nekaj izostala. Drugače pa grem že spet nazaj v formu.
Gospa Tanja Raj, kako vi gledate na vzdržljivost, na formo dijakov, kako jih ocenjujete? Ste tudi vi tako optimistični kot naša mlada gosta?
Ja, vzdržljivost bi kar rekla, da so jo dobro ohranjali na vseh teh pohodih, vzdržljivostnih aktivnostih. Mislim, da bo velik problem s koordinacijo, s hitrostjo, s gibljivostjo.
Kako torej mlade pripraviti do telesne aktivnosti zdaj, tudi v tem bolj hladnem zimskem času? A mogoče kakšen nasvet, ideja za konec, da nekako lažje potem bodo mladi izničili te negativne učinke sedenja in gledanja v zaslon?
Torej, mi smo spodbujali, ko se je začelo hladnejše vreme, tudi z nekaj teorije, kako se obleči, kakšno aktivnost izbrati, ko grejo ven. Priporočamo še vedno, da naj grejo vsak dan ven, če se le da. Torej, potrebno se je dobro obleči, čebulno, torej večplastno, potrebno je zaužiti dovolj tekočine in seveda potem, ko končamo z aktivnostjo, ta čas je zelo pomemben, da se potem preoblečemo, spijemo topli napitek.
Torej, mraz, dež ali sneg, ne, nista težava.
Sploh ne. Vreme je samo informacija, kako naj se oblečemo. Grdega vremena ni, so samo oblike lepega vremena.
No, pa bomo s tole optimistično napovedjo in seveda tudi idejo, kako ohraniti svoje dobre počutje in kako biti športno aktiven tudi v tem hladnejšem obdobju leta. Zaključeni naš pogovor. Najlepša hvala za obisk na radiju in za pogovor. Vso srečo vam želim z aplikacijo in upam, da se bodo tudi športni objekti, treningi in vadbe čim prej odprli za vse mlade. Pod oddajo se poleg gostov Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor podpisujeva tudi Franci Moder in Špela Šebenik. Prijeten večer vam želimo.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.